Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Emisiunea Model de Viață este deschisă pentru dumneavoastră. De la microfonul Speranței vă salută Lavinia Ștefan într-o nouă ediție în care vorbim despre minunile de vindecare ale Mântuitorului nostru. Vom lua pasajul din Luca 6, începând cu versetul 6 până la 11. În altă zi de sabat s-a întâmplat că Iisus a intrat în sinagogă și învăța pe norod. Acolo era un om care avea mâna dreaptă uscată. Cărturarii și fariseii pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului, ca să aibă de ce să-l învinuiască. Dar el le știa gândurile și a zis omului care avea mâna uscată: scoală-te și stai în mijloc. El s-a sculat și a stătut în picioare și Iisus le-a zis: vă întreb, este îngăduit în ziua sabatului a face bine ori a face rău? A scăpa o viață sau a o pierde? Atunci și-a rotit privirile peste tot și a zis omului: întindeți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Ei turbau de mânie și s-au sfătuit ce ar putea să facă lui Iisus. Așadar, este vorba despre omul cu mâna uscată. Avem pasaje paralele în Matei, capitolul 12, și Marcu, la capitolul 3. Așa cum v-ați obișnuit în ultima perioadă, de când vorbim despre vindecările Mântuitorului nostru, în perioada când a fost pe pământ, îl avem ca invitat pe domnul Daniel Ștefan. Îi spunem bine ați revenit și astăzi.
Bine v-am regăsit!
Când are loc această minune și în ce context? Pentru că trebuie să înțelegem mai întâi ceea ce Iisus a spus la vremea aceea și a făcut atunci.
Din punct de vedere cronologic, ne aflăm în vara anului 29, imediat după ce Matei, cel care era vameș și a devenit mai târziu evanghelist, a fost chemat de Domnul Hristos ca și ucenic. Domnul Hristos se afla în Galileea, în teritoriul stăpânit de Irod Antipa, iar din punct de vedere al celor patru sărbători de Paște pe care Domnul le-a petrecut pe pământ, suntem imediat după sărbătoarea a doua a Paștelui, cea în care Sinedriul îl leapădă și Domnul se retrage din Iudeea către Galileea. Din punct de vedere al evenimentului propriu-zis, suntem, așa cum spune și textul, într-o zi de sabat. Omul respectiv, care urma să fie vindecat, avea mâna dreaptă atrofiată sau uscată, spune textul. Luca este singurul care specifică faptul că era mâna dreaptă. Ceilalți doi evangheliști nu vorbesc despre mâna dreaptă, ci spune avea o mână. Cuvântul din greacă folosit aici exprimă atât mâna cât și brațul persoanei respective. Probabil că omul avusese un accident în urma căruia brațul a fost afectat și prin nefolosire, probabil din cauza durerii, mușchii s-au atrofiat și atunci apărea într-o formă nenaturală brațul respectiv. Așa cum spuneam, acțiunea are loc într-o zi de sabat, dar nu mai este în afara unei sinagogi, ci este chiar în sinagogă, probabil în momentul în care Domnul Hristos ținea ceea ce noi numim astăzi predica de prânz.
Cărturarii și fariseii pândeau pe Iisus. Se pare că oamenii aceștia nu veniseră la sinagogă pentru închinare și pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu, ci aveau un alt scop. De ce îl pândeau pe Iisus?
Așa cum spuneam, după sărbătoarea celui de-al doilea Paște, atunci când Domnul se afla în Iudeea, Sinedrul sau Sanhedrinul, cum e denumirea corectă, îl leapădă pe Domnul Hristos. Și atunci el este nevoit să se retragă din Iudeea în Galileea. Numai că ei nu l-au lepădat în sensul de a-i respinge învățăturile, ci mai mult decât atât au început să caute, să strângă dovezi care să justifice acțiunea lor de respingere a învățăturii în fața norodului. Orice învățător religios care apărea, mai ales după pauza aceea lungă dintre ultimul profet Maleahi și până la Ioan Botezătorul, orice învățător religios era primit de către popor și era analizat. Oamenii așteptau venirea lui Mesia, așteptau împlinirea făgăduințelor din Vechiul Testament. Profeția lui Daniel spune că timpul venirii lui Mesia trebuia să fie foarte aproape. Și atunci oamenii erau deschiși din punct de vedere spiritual în privința primirii lui Mesia. Însă găsim în poporul evreu două tabere. În primul rând, oamenii de rând, care erau mai neștiutori, dar dornici de o reînviorare spirituală. Pe de altă parte, găsim cealaltă tabără, oamenii învățați din punct de vedere religios, adică conducătorii, marii preoți, cărturarii și partidele religioase formate din membrii laici, adică saducheii și fariseii. Ei se vedeau diferiți de oamenii de rând și își asumau rolul de judecare și de etichetare a fiecărui învățător religios care apărea. Ei l-au respins și pe Ioan Botezătorul. Și respingând misiunea și mărturia lui Ioan Botezătorul, era absolut logic că aveau să respingă și misiunea Domnului Hristos, mărturia sa. În al doilea rând, Domnul Hristos făcuse, înainte de această minune, făcuse numai puțin de 4 minuni de vindecare în ziua sabatului. Această abordare a vindecărilor pe care Domnul a făcut-o, vindecând oameni atât care aveau boli de urgență, afecțiuni de urgență, cât și cei care aveau boli care nu erau de urgență, a trezit împotrivirea cărturarilor și fariseilor, pentru că învățătura rabinică interzicea să vindeci un om care nu era bolnav de o boală de urgență, așa cum am spus și în alte emisiuni. În urma acestor minuni pe care Domnul le face, opoziția conducătorilor religioși a fost și mai puternic stârnită. Și după înrespingerea sa din timpul Paștelui, Sinedriul numește oameni care să meargă permanent după Domnul Hristos și să-L urmărească, astfel încât să poată strânge dovezi care să le sprijine lor decizia deja luată de a-L respinge. Nu cred că au venit tocmai de la Ierusalim împuterniciți, așa cum mai târziu Pavel avea să plece spre Damasc pentru a persecuta biserica. Cărturari și farisei erau în fiecare sinagogă mai importantă și probabil pe cale ierarhică, să spunem, cerința conducătorilor religioși de a fi spionat Iisus a ajuns până la cei din Capernaum, să zicem, locul în care Domnul ar fi vorbit în sabatul acela. Nu știm sigur dacă era Capernaum, dar știm că lucrarea din Galileea a avut centrul în Capernaum. Urechile acelor spioni erau ciulite. În cuvântul pe care îl folosește traducătorul Cornilescu în Biblie este că ei pândeau. În original se spune că ei stăruiau veghind. E ca și cum am spune că aveau urechile ciulite. Și aveau dorința de a prinde fiecare cuvânt, fiecare gest, fiecare atitudine pe care Domnul Hristos avea să o aibă pentru a strânge dovezile pe care mai mari lor le cereau. Ei nu veniseră, așa cum ați spus, la sinagogă nici pentru a se închina, nici pentru a primi un mesaj din partea lui Dumnezeu prin cuvântul care se predica, ci veniseră doar să strângă dovezi. Nu ne e străin acest obicei. Pe timpul regimului comunist, securitatea trimitea membrii ai săi în biserici pentru ca să asculte ce se spune acolo și pentru a putea strânge dovezi incriminatorii la adresa celor pe care îi urmărea.
Cuvântul inspirat spune că El, adică Iisus, le știa gândurile. Și sunt mai multe cazuri în Evanghelii în care ni se dezvăluie acest lucru, că Iisus a citit gândurile celor cu care intra în contact.
E adevărat, sunt mult mai multe cazuri în afară de acesta. Trebuie să avem în vedere mai întâi și latura umană. Atunci când vorbești cu o persoană care dorește să înțeleagă ceea ce îi spui, are o anumită atitudine, o anumită mimică a feței, o anumită privire. Dar când persoana respectivă e pornită doar pentru a te contrazice și nu pentru a primi mesajul pe care vrei să îl dai, are cu totul altă atitudine, o altă mimică a feței, o altă privire. Domnul Hristos deja îi cunoștea pe cei care erau împotriva lui și probabil că privind în sală, el stând în față, cu fața către auditoriul care aștepta cuvintele sale, probabil că i-a și văzut pe cei care veniseră având cu totul altă căutare decât cea după cuvântul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, trebuie să avem în vedere și faptul că Iisus era Dumnezeu, care citește gândurile oamenilor. Și după ce îi vede pe cei din sală și le identifică gândurile și intențiile, Iisus îl cheamă pe omul respectiv, pe cel cu mâna afectată, să stea în mijloc, probabil în spațiul liber dintre el, care era în față, și auditoriul care aștepta predica și care stătea pe scaune. Pe tot drumul, dintre locul pe care omul ocupa în sinagogă și până în față unde a fost chemat, cu siguranță că ochii tuturor celor din sinagogă au fost asupra lui, l-au urmărit pas cu pas. Și atunci când îi vezi pe cei dintr-un loc urmărind o persoană aflată în mișcare, după privirea pe care o au, îți dai seama cu ce intenții o urmăresc. Cred că și prin modul în care a fost privit omul aflat în mișcare din spate în față, Iisus i-a identificat pe cei care veniseră să-L urmărească de fapt pe El.
De ce Iisus întreabă dacă este îngăduit a face bine sau a face rău în ziua sabatului? Credeau evreii că erau îngăduit să faci rău în vreun context?
Nu credeau. Aveau însă un fel de proverb rabinic ce spunea cam în felul următor: dacă ai posibilitatea să faci un bine și nu-l faci, e ca și cum ai face un rău. Iisus cumva le răspunde pe baza acestei zicale rabinice. Și de fapt Iisus îi întreabă: este îngăduit să faci un bine dacă ai posibilitatea sau să nu-l faci pe motiv că e sabat? Cam aceasta era dilema care îi frământa pe farisei. Așa cum spuneam, boala omului nu era o boală de urgență. Însă ciudat este faptul că în categoria lucrurilor permise a le face în sabat intra ajutarea animalului dușmanului tău, care dacă era căzut sub povara pe care o ducea în spate, un evreu credincios era obligat să-l ajute să se ridice. Cu ce motiv? Pentru ca cel care îți este chiar dușman să nu sufere o pierdere financiară de pe urma pierderii animalului. Practic, Iisus le spune: voi ajutați măgarul dușmanului vostru în sabat dacă aveți ocazia, dar sunteți revoltați pentru că eu vindec un om care e frate de credință cu voi, e în aceeași sinagogă cu voi, e concetățean cu voi, în aceeași localitate, îl vedeți poate zilnic. Pe dușmanul vostru îl vedeți din când în când și îi ajutați măgarul sau boul căzut sub povară atunci când îl vedeți. Dar pe acel om pe care îl vedeți de mult timp și în fiecare sâmbătă, în fiecare zi de sabat, e cu voi la sinagogă și ascultă același cuvânt din partea lui Dumnezeu, pe acesta refuzați să-l ajutați. Și nu doar că nu-l ajutați voi, dar și nici pe mine care vreau să-l vindec, nu mă lăsați să o fac. Legile rabinice erau astfel demonstrate ca fiind complet străine de nevoile practice ale oamenilor. Și mai mult decât atât, erau contradictorii în spirit unele față de altele. Adică ei priveau ca fiind mai important măgarul cuiva decât fratele de credință, decât cel apropiat. Și plecând de la această contradicție a legilor rabinice, Domnul e nevoit la un moment dat să le dea învățătura ajutorării aproapelui, în care personajul principal e un samaritean care face bine unui evreu căzut între tâlhari și rănit. Adică un samaritean pe care evreii nu l-ar fi ajutat în niciun context.
Iisus își rotește privirile peste toți înainte de a-l vindeca pe omul suferind. Ce scop a avut această pauză?
Cred că au fost două pauze. Prima dată a fost pauza în care Iisus l-a chemat pe omul suferind în față. Și acea pauză a fost destinată cercetării celor care priveau la omul suferind. Iisus i-a văzut din nou pe cei care aveau antipatie față de el și îi urmăreau mișcările. Probabil că i-a văzut așa șușotind între ei ce o urma să facă, oare îl va vindeca, avem o dovadă a unei călcări a învățăturilor rabinice. Aceasta este a doua pauză. Atunci când îi întreabă dacă e îngăduit să faci un bine sau să faci un rău, Iisus le dă celor care ascultau, de fapt o pauză în care le oferă har. Le dă un timp în care să vadă dacă judecata personală și bunul simț îi va face să-și schimbe părerea. E un lucru pe care Dumnezeu îl face cu fiecare dintre noi. Atunci când suntem pe o cale greșită și Dumnezeu vrea să ne întoarcă de pe drumul nostru, ne trimite o avertizare, după care ne lasă un timp ca să medităm noi înșine dacă alegem sau nu să ascultăm de avertizarea respectivă. Permanent e un timp de har între o avertizare și o sancționare a respingerii avertizării, care nu neapărat să fie o pedeapsă, ci pur și simplu cel greșit să cadă în groapa propriilor greșeli și a propriilor urmări a faptelor sale. În același fel, Domnul procedează și aici. Le dă celor din sală un timp în care să vadă dacă judecata personală nu va birui intransigența religioasă. Însă se pare că tăcerea, lipsa oricărui răspuns la întrebarea Domnului, l-a făcut pe Domnul să înțeleagă faptul că timpul acela de judecată personală n-a avut niciun efect asupra celor din sală. Ar fi fost normal ca cineva să spună, da, învățătorule, ai dreptate. E mai bine să faci un lucru bun decât să nu-l faci în sabat. Dar toți au tăcut. Fiecare a respins în momentul respectiv acea pauză de har pe care a primit-o.
După ce le dă fariseilor acest timp de reflecție, Iisus îl pune pe om să-și întindă mâna. După ce acesta împlinește porunca, mâna este vindecată. De ce a fost nevoie de a-și întinde mâna, de a împlini o poruncă?
El putea fi vindecat foarte bine și ținându-și mâna pe lângă corp. Dacă avem în vedere faptul cum oamenii pe care îi întâlnim și având o mână afectată de o fractură, de o luxație, de o entorsă și o țin cumva lângă corp, pentru că poziția respectivă e mai lipsită de durere, probabil că omul respectiv își ținea mâna într-un mod asemănător pe lângă corp. Însă, de fiecare dată când Iisus face câte o minune de vindecare, trebuie să existe pasul credinței pe care îl face ori omul respectiv, ori cei care îl aduc înaintea lui Iisus, cum a fost cazul slăbănogului, adus pe targă de 4 prieteni de-ai săi. Și acest om avea nevoie să facă un act de credință. El putea să spună, învățătorule, nu pot să-mi întind mâna pentru că e ruptă. Și o am așa de câțiva ani și mi s-a atrofiat din cauza ținerii în poziția aceasta și a nefolosirii, nu pot să-mi întind mâna. Însă prin faptul că omul ascultă de porunca pe care Iisus i-o dă, el manifestă actul credinței în vindecarea care a avut loc după ce el și-a întins mâna. E aceeași succesiune credință-vindecare, credință-eliberare, care are loc în toate minunile pe care le face Domnul și în toate cuvintele de eliberare pe care le dă. Și în privința iertării păcatelor avem nevoie de primul pas, care e acel al credinței. Același lucru e și în cazul acestui om. Întinderea mâinii este exprimarea credinței că Iisus i-o poate vindeca și în al doilea rând exprimarea credinței că Iisus are supremație asupra celor care îl criticau pentru că voia să vindece. Practic el leapă de interdicția rabinică de a aștepta o vindecare, ei nici măcar nu aveau voie să solicite o vindecare în sabat. Omul respectiv leapă de învățătura rabinică și e hotărât să meargă după Iisus, care îi poruncește să întindă mâna.
În versetul 11 stă scris că fariseii turbau de mânie. Cum puteau fi atât de supărați când tocmai asistaseră la o minune și recunoscuseră într-un mod indirect, am putea spune, faptul că trebuiau să facă un bine în ziua sabatului.
Termenul din greacă pe care îl întâlnim aici tradus cu turbau de mânie ar putea fi tradus și în felul următor, ei s-au mâniat fără sens. Până și evanghelistul Luca s-a mirat de mânia lor și a exprimat nedumerirea în privința mâniei pe care asistența o manifesta la adresa lui Iisus. Fariseii erau acum în preajma lui Iisus, dar ei îl urmăriseră pe tot parcursul lucrării sale și aveau să-l urmărească până la sfârșit. Iisus făcuse multe minuni în prezența lor și deveniseră atât de obișnuiți cu minunile sale, încât nu mai erau impresionați de ele. Acum puneau pe primul loc doar respectarea propriilor reguli și ignorau supranaturalul care era lângă ei. Ajunseseră cumva atât de orbiți de cei care îi conduceau și de regulile proprii ale castei din care făceau parte, încât pur și simplu ignorau supranaturalul prezent în mijlocul lor. Nu e nevoie decât să ne uităm în zilele noastre, să vedem cât de orbiți pot fi unii oameni de ascultarea de conducătorii religioși pe care și i-au pus sau pe care și i-au primit ca și lideri. Și din cauza ascultării acesteia, ei sunt gata să lepede orice dovadă contrară concepțiilor lor care reiese din cuvântul lui Dumnezeu. Acei farisei care erau prezenți acolo și-au călcat pur și simplu pe conștiința lor, pe propria judecată, pe propriul bun simț, doar pentru a se supune în continuare poruncilor primite de la centru. Și cred că e un lucru care s-a perpetuat în decursul timpului, că e mai convenabil să asculți de propriul lider religios decât să cauți să afli singur ce spune cuvântul lui Dumnezeu și dacă nu cumva e în contradicție cu ceea ce îți spune conducătorul tău religios.
Haideți să înțelegem mesajul pe care Dumnezeu îl transmite nouă prin această minune de vindecare săvârșită atunci, care în mod sigur pentru omul cu mâna uscată a avut un impact extraordinar și pe plan fizic, evident, și pe plan spiritual.
Cred că din această minune pe care Domnul o face putem trage două concluzii, sau mai bine zis, un îndemn și o atenționare. Să începem cu a doua. Atenție la orbirea spirituală pe care putem să o căpătăm din cauza prea multei credibilități pe care o acordăm liderilor religioși. Atenție ca nu cumva această credibilitate pe care eu o acord unui lider religios să mă despartă de Dumnezeu pentru că învățătura lui e diferită de ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Indirect, prin această minune, Iisus ne invită să căutăm răspunsuri, să căutăm doar în cuvântul lui Dumnezeu regulile de practică spirituală pe care trebuie să le avem. Să căutăm să vedem clar că ceea ce ni se spune de la centru nu cumva intră în contradicție cu ceea ce ne spune Dumnezeu în cuvântul Său. Aceasta e atenționarea. A doua învățătura spirituală, am spus că este un îndemn. Dumnezeu este Cel care dă putere mâinilor noastre. Mâinile sunt primele unelte pe care le are orice om. Înainte de a învăța să folosească uneltele sofisticate sau tehnologia, își folosește mâinile. Mâinile sunt cele care ne oferă soluții la problemele noastre, ne ajută să ne rezolvăm problemele. Îndemnul din această minune este acela că du-te la Dumnezeu, caută la Dumnezeu puterea necesară astfel încât mâinile tale să poată să-ți dea rezolvarea problemelor. Nu prin puterea ta faci lucrarea pe care o ai, ci prin puterea lui Dumnezeu. Acceptă că El este Cel care îți conduce viața și îți dă înțelepciune, îți dă pricepere ca să faci ceea ce ai de făcut și puneți mâinile în slujba Lui. Tot ce avem noi de făcut trebuie să fie în conformitate cu principiile sale și așa cum sunt descoperite în cuvântul Său. Degeaba mă voi ruga, spre exemplu, dacă am o afacere de distribuție a alcoolului. Consumul de alcool este în contradicție clară cu principiile sale. Degeaba voi cere o binecuvântare a lui Dumnezeu asupra acelei afaceri. Sau degeaba cer ca Dumnezeu să-mi binecuvinteze afacerea mea care se construiește pe evaziune fiscală. Ceea ce fac, direcția în care îmi îndrept mâna trebuie să fie în conformitate clară cu principiile pe care Dumnezeu le enunță în cuvântul Său.
Și chiar cu legile țării, oricât de neînțelese sau dure ar fi ele?
Nu avem un loc în Biblie în care să ni se spună nu respecta legile țării, decât într-un singur punct, atunci când ele intră în contradicție cu legile lui Dumnezeu, adică cu cele 10 porunci. Iar Dumnezeu ne spune să fim cinstiți, ca spirit al poruncii să nu furi. A face evaziune fiscală, a profita de pe urma lipsei de cunoaștere sau lipsei de înțelepciune a partenerilor tăi de afaceri, e tot un furt.
N-aș fi vrut să încheiem într-o notă negativă această emisiune, însă aș vrea să ne gândim în mod special la faptul că pe noi Dumnezeu ne invită să întindem mâinile spre cer, ca semn de recunoștință, de închinare și de credință. Punem punct întâlnirii noastre la emisiunea Model de Viață aici și vă așteptăm săptămâna următoare. La revedere!